Yeah, listen. We fucked up.
Já, komið heil og komið sæl í miðviku 10 jarða þátt hjá okkur í hinu stúdíónu. Vegna hljóð erfiðleika hreinlega.
Já.
Það að prófa nýja græður þetta og fannst eins og við gætum ekki farið gegnum heila viku án þess að koma ykkur efni frá okkur. Svona, ég veit ekki hvað verður lengi hérna. Ég veit eiginlega ekki alveg hvernig við ætlum að gera þetta. Ég að frílansa það í huganum einhvern veginn hvernig við ætlum að vera með þetta í dag. Ég í Nova Sirius Studio í 1 held ég, 2 Sofa stúdíónu.
Mjög kósí sko.
Þú ert ánægður?
Já, ég að dýrka þetta sko.
Hérna hjá mér Magnús Oliver og á línunni úr bólaböngarnum á Egilstöðum. Bá.
Halló.
Jú, jú. Hvað segir þið, Matti minn? Þú ert búin að vera eiginlega án, þú veist, ekki persónlega, en það búin að vera vesinn á þér.
Já. Það verðist vera eitthvað
Gömul saga og ný
Já, ég veit ekki hvað það
Nei, við svo sem vitum hvað það og það verið að reyna að laga það fyrir okkur, þetta hefur ekkert með okkur persónlega að gera fyrir þá sem að hlusta
Nei.
Þetta vandamál sem að podcastuðinu að leysa sem bara frábært Bólið líka ekki jólabjór hann er alltaf bjór
Alltaf násins ring
Já. Já, hann er hátíðarbjór af því að það er alltaf
Það alltaf hátt. Tílefni, já.
Alltaf tílefni til að fá sér bóla.
Það reyndar hár rétt, sko.
Er þið svo erum að sjálfsög í bóði Kansas, Pítunar, Safran, minni á Píri Píri svo svona, ef hún ennþá fæst í lausasölu í krónunni, náði ykkur í krukku. Þetta himnaríki.
Þetta bara
Kaupið ykkur svo rotessiri chicken, hálfan eða heilan, svo bara byrjaði að dýfa.
Það bara
geti, Þetta ekki flókið. Arena eru með okkur og við ætlum að koma inn á það. Þeir eru hættir að krossast á í formúluna og við erum með í pípunum live show við erum að horfa á eina dagsinningu, ég að stara í foræs hérna frá Egilstöðum, hann ábrettir að svara mér með eina dagsinningu annars færist hann í desember, ég búin að tala við Danna það allt í leið og svo sjálfsögur lengjunar lengjan lukkur sprengjan, kíkja á appið það alltaf verið að bæti inn alls konar fítusum og því meira Og því duglegri sem við erum að nota lengjuna til að veðja á NFL, því meiri valmöguleika fá við.
Takk.
Er það ekki bara að koma með þá?
Það held ég.
Veljum íslenskt.
Nókvælega.
Veljum skattfrjálst.
Já.
Og löglegt.
Já, það eru það.
Komum því að. Þú ert þetta svo lélugu betra eða skiptir náttúrulega engu máli. Engi skattar af nulli. Herðu þið. Sorry, það var óþari Hérna Þetta var eiginlega beint til vals en hann ekki hérna Herru, við ætlum að skoða næstu helgi fyrst við erum komin svona nálættinni og planið mitt bara einhvern veginn að gera það með því að skoða leikina aðeins sem að voru helgina stuttlega og svo spá í því hvað okkur finnst því að það voru svona hvað það segja, sviftingar síðustu helgi, voru skrítin úrslit, skemmtileg úrslit Og þessi helgi, það eru öll bestu liðin að spila. Bæjarvíku liðin eru Saints, Falcons, Colts og Patriots sem fyrir vikið kannski bara ágætt að losna við úr allri umfjöllun.
Já, takk. Það bara frábært.
Ég þarf Arthur Smith break.
ég var að fara að segja. Ég hef aldrei saknað liðs jafn lítið eins og Falcons.
Já, og Patriots. Sko.
En ég sagði, ég ætla ekki að tala þá. Þannig að ég var næst í, ég hálf opnaði hurðina. Og svona aðtók hvort hún var læst. Hún var ekki læst, en ég skellti í lás Það búið að læsa Cincinnati Bengals, Baltimore Ravens Þetta 50-dagsleikurinn, kljóðan 0-1-15 Við erum að fara til Baltimore Og Þetta sennilega Eitt af bestu leikjum vikunar, ekki síst vegna þess að bæði liða ákvæðu að tapa helgina Ravens tapa 33-31 á móti Browns, skoðum Browns liða á eftir, það eru risafréttir varandi það sem að þarf að ræða Og hinum með við boltan einhvern veginn tókst Bengals að tapa móti Texans og Magnús, hvar viltu byrja hér á hvoru liðinu?
Við ekki bara taka Ravens.
Ravens menn.
Já, það sem þeir setja nú á topnum í riðlunum.
Erum með unnin leik í höndunum í fjóra leikluta á móti ömurlegum Deshaun Watson sem spilaði hræðilegan leik í fyrirháleik og einhvern veginn tekst þeim að glutra sigrinum niður.
Já, eiginlega bara ásetnalegt sko og bara lið á þessu kalibri að klúra þessu niður á heimaðli bara er eiginlega bara ekki bólegt sko og þeir eru heldur núna í þriðja sæti yfir það lið sem hefur verið sem minnst undir fyrstu tíu leikin á heilu tíðumbili og jú, 7-3 er gott rekord og allt það en að vera og þessu þeir þessu þreimu tablikir eru á heimaðli það sem er að hafa verið með fórust og þetta eru bara leikir svo út að klára maður talaði um það áður að þú vilt ekki fá reyfin svo heimaðli en mér finnst ákveði veikleika merkið þessi að tapa svona mikilvæg leikjum á heimaðli mitt unnin leikur, punktur bara
ekki spurning Já.
Þetta lið bara getur ekki hægt að skjóta sjálfum sig í fótinn út af því að þú veist, þeir eru svona álætti að vera tablausir sko þegar maður pælir í því, út af því þeir eru í öll skiptin ef þeir eiga að þrjá að fimm heimskustu töpum ársins hjá öllum liðum sko
og þeir voru líka þessu í fyrra manni sko
já, já, þetta það sem við hefum búin að vera kalla eftir að þeir hætti að vera með choke DNA þegar það var yfirlega chokeað í playoffs sem hefur svolítið verið, þú veist hvað svart í bletturinn á ferli Lamar en þeir mættu að hætta þessu þetta umlegt, eða þetta bara svo pirrandi að horfa á þetta
algjörlega það líka bara eitthvað svo fyndi að við maður svona nýbúin að hrósa þeim við erum nýbúin að gjörsamlega sko stróka þeim hérna í þessum þætti fyrir að vera og svona leik okkur að jafnvel að tala þá sem tröstasta liði deildarinn, bara besta liði í deildinni
alveg eðlilega
ég er að segja
já,
það
já,
en, og þá fá, nei, þetta var helviti gott
þetta var helviti flott hjá með maður
Rind, ég ætla að læk þetta. En svo er náttúrulega eðlilega það sem við þekkjum kannski best frá þeim greifunum er að þá þetta var líka ekki eins og það er eitt að koma mynd inn og láta baka sig skilur þeir koma inn Matti og tapa leik þú veist, þeir eru með unnileik í höndunum og tapa honum, þú ætlar að halda bara
þeir eru að heiðalegur að halda honum
já, ok, það bara flott þetta er óbúslega skrítið að horfa maga hérna, hann sérst að reyf mikrofón statið í sundur, þetta hérna stúdíóvandamál
sitja í liðusofa haldandi mikrofónum og horfa hann það já, svo leitt sko
með stóna svarta mikrofón í höndunum heru hinum megin við boltan Bengalsmenn talandi um lið á rönni einhvern veginn koma fá Texans bara fullri færði fangi, er það ekki bara svona eila svarið mest að svona aðeins öðruvísi leikur, hann var jafnar einhvern veginn í gegnum allt Texans svona kveikja á sér í öðru leiklut og inn í seinna hálfleik en þetta var, þú veist, þetta Texas lið sem kannski umræða fyrir annan leik það svona pínu pirrandi að Bengals skildi ekki að því að ég er svo mikill Bengalsmaður ég er svo gaman að svo liði En náðu þá ekki að klára veist, Texas lið, eins og asnalett voru að segja það, sem er kannski bara það gott lið, ég veit það ekki.
Ég veist eiginlega kannski bara mest svekkjandi að við séum að horfa á nýtt gott lið komu upp og það sé ekki NFC. Ég veist bara NFC þurfa bara ungum efnilegum stjórnanda að halda, sko. Þú veist, AFC bara að vera allt og stakt. En, þú veist, Hjúsna komið mér virkilega óvart og sitja bara núna 5-4 og bara í drullandi sem þess að fara í úrslitakeppnina. Ég veit ekki hvað maður að segja eftir þetta, ég meina Bengals spiluðu svo sem allt í lagi leik, sóknarlega, það ekki út á hann að setja, en ég veit ekki.
Nei, við vorum nefnilega alltaf að vinna hann þegar að Boyd droppar hann að alveg opnu touchdowni, en það sem að, ég sagði því þættinu sem er núna í ruslinu að...
Þú þarft ekki að taka þetta fram, það heyrið engin.
Er ekki eins góð og við höldum, hún er alltaf tækifæri sinnuð og þú veist, þeir eru að hleypa liðum inn í redzone-ið og hafa... náð turnovers þar sem hafa haldið svolítið liðum niðri sem náttúrulega klálega gott en þetta svo unstable tölfræði að vera endalaust að forsa redzone turnover að hérna just, ef þeir bæta ekki vörnina þá getur þetta alveg orðið frekar hratt, frekar glata just, Chase er að spila middur just, Higgins er straði búið að hérna, rúla hann át fyrir þennan leik nema veit ekki hvað maður fær svo sem frá þeim en þeir eru alveg á hættu stigi og eru alveg, þú veist, þeir eru til dæmis ekki í playoffs í dag
Já og Sam Hubbard úti sem er veist, hann og Hendriksson á kantinum eru ansi mikilvægir finnst mér sko þannig að þetta er alveg stórt inn á skarð sko
Þetta er náttúrulega slag fyndin vörð þú veist, við töluðum um hann í fyrra sem að nú vantar báða sig eftir hann sem voru hann í fyrra Þeir eru ekki, og í fyrra talaði maður um þetta sem svona vörð sem þyrta overperforma, af því að þeir væru ekki sérstakir, þú veist, þeir væru stakt í fjórum stöðum og restin væru svona, please spiliði betur en þið eigið að geta spilað, veit ég hvað ég á við?
Já, en ég finnst þetta bara að vera eitthvað tilfallandi leikur, minna við erum múin að sjá á þessu rönni sem voru á, þessu fjórleikja rönni, þá fáður ekki við 20 stið á sig og minna þeir spila við liðin svo Seahawks og 49ers og Buffalo Bills mm-hmm. allar sóknir sem eru hæfara setja 30 stið á því bara leikandi sko. Þannig að
Já, ég bara hættur að þetta sé haust mér langar ekki að trúa því en þetta búin að vera svona lúmsk heppni hinga til haust svona í tölfræði sem að getur mjög auðveldlega jafna sig út og verið þá bara að þú törnar er ekki turnover í redzone-nu mm-hmm. það er mjög auðveld það er bara yfirleitt sínt sig það er þannig en með þennan defensive coordinator og svona þá hef ég alveg og coaching staff þá hef ég alveg trúið að þeir lægið þetta það þarf nú ekki að laga mikið bara svona vera aðeins meira stable vörn á field position sem skiptir máli
mjög fyndi ég að endur upplifa þáttin hérna síðan í á mánudaginn þetta er skemmtilegt
þetta er mjög skrítið sko.
Hann er að fá nákvæmlega svar og ég gaf honum ég fór bara yfir þetta ég sagði bara hvað ert þú að þvaðra Matthías en bara klárum hennar leik það er Biggie segir Ravens ég með Bengals Val segir Ravens Maggie með Bengals Matt segir Ravens kannski ekkert nýtt í þessu og það er kannski bara sniðut að taka heimalið hérna fyrir þá sem er á Ellingjunni ég er samt bara að horfi á hennar leik bara þannig að það sé sagt ég hugsa með mér sko Bengals verða að vinna þennar leik
það er
eiginlega að grafa sig hún í hólu sko
að það eiginlega svona einn ástæðan hverju ég tek þá sko
það eiginlega sama hjá mér og förum bara þá yfir í næsta AFC North leik sem annar huge leikur Pittsburgh Steelers fara til Cleveland mæta þar Browns og þar eru risa fréttir Deshaun Watson spilar ekki meira hos tímabili hann á leiðin í axlar aðgerð hvernig sem það svo breytir hann átti 14 hefnaða sendingar af 14 og sínd okkur að var ennþá einhver glóð í hans æðum en hversu þungur er þessi nýjus
gráta ekki það bara að vera ekki með dobs en þau í línu sinu
það nefnilega svolítið fyndi sko
hvað þriðja stjórnandi hana í sumarhjóðan en ég veit ekki ég hef ekkit verið á þessum klímlandvagn í allt tímbilið og ég hef í raun engan áhuga að fá þá inn í úrslitakeppnina ég þarf ekkit að sjá þá þegar hérna við erum komin inn í janúar þannig að ég ætla ekkit að gráta þetta en einhvers ég er mjög skelfulegt að vera að horfa þennar leik og eitt af þessu liðum er að fara að vera 7-3
Það er kannski það sem er að skrýtnast við þetta líka því að eins og við kannski bara svona náðum, tökum þetta bara út frá hinuleiknum Brownsland að vinna Ravens í síðustu viku á síðustu sekundurum, það sem að eins og ég segi, Watson svona var allavega líf í honum Matti og nú fáum við eitthvað nýliða leikstjórnanda sennilega sem að ég bara veit ekki eins og hvað heitir, ég það illa undirbúin akkur núna.
Já, sko til að ræða það, þú veist í bæði skipti sem ég finnst Watson vera svona sína smá að hann sé að verða gamli Watson eða svona vísbendingar það, þetta var náttúrulega bara setna álíkur, þá meðir hann sig á öxl og þetta, þú veist, hann náttúrulega meittist á öxl hann í viku 4 ef ég maður rétt og datt hann út og þá fór þetta skrýtna atbyrður á svo stað og svo núna á hann geggja hann setna álík og meiði sig á öxl aftur sem er einhver algjörlega ný meðsli sko. Þetta voru tvö mismunandi axlameðsli þetta tengdust ekki neitt sko. Og það fór eitthvað brotna eitthvað bein í öxlinni þannig að það þarf að fara í aðgerð og þetta er alveg pirrandi því að þessi vörn getur stoppað held í allar sóknir í deildinni þegar hún á sínum degi sko. Þannig að þú veist vörn eða sóknin hefur ekki þurft að vera eitthvað geðveik en ef hann hefði verið að kveikna honum þá hefði þeir alveg geta farið alveg lúms langt í þessu playoff picture sko í AFC en núna held ég að þetta verði bara svona ægjöfdekk, kannski tíu sigrar og slepp inn í playoffs og tapa þar
mm-hmm. Leðilegt líka því að það eru leikmenn sem voru farnar að performa leikmenn sem hafa búin að kalla svolítið eftir hjá Browns að myndu byrja að performa Ford hefur komið inn bara fínt fyrir tjöp sterkur í þessum síðasta leik og Amari Cooper sem hefur bara verið svona hálfgert no-show sem vætri sífir eitt þó að það eigi alveg leik og leik skiljiði
þannig hefur alltaf burðið, það hefur bara ekki búið að vera nógu góðu kastleikuna
sko. En alltaf bara er á þannig peningum að hann á bara vera top 10 vætri sífir í deildinni en hann hefur ekki spilað þannig að þetta er svona rugla pínu svekkjandi og engin PJ Walker, ég persónulega fagna því ságæi getur ekki neitt og þá bara bringður rúki skiljur sínið okkur að það er eitthvað möguleiki og hann geti eitthvað
hann spilaði eitthvað eitt leik þannig að Dorian Thompson Robinson
ég ætla ekki að vera að hæpa þennan mann neitt upp fyrir hann bara spila alveg leikinn hann var fínn í Prísísson hann spilaði hundi í mínum munum íkuls og hann leit bara furðu vel út sko en það var Prísísson kannski hérna mest svegtir að Ventsarinn sé ekki ennþá laus
hvað er hann aftur?
Hann er komin í Rams
já alveg rétt hann er bara Rams já Fögnum því hinum einn hins vegar allt fellur með Steelers er svo vanalega 6-3 Steelers sem að Engin skilur hvernig í fjandanum þeir hafa unnið 6 af 9 leikjum. Þeir unnu Packers helgina 23-19. Þetta stílislið eiginlega ótrúlegt og umræðan einmitt í síðasta þætti var svo að við bara, þú veist, hvað það sem veldur því að Pittsburgh Steelers langt yfir 500 í NFL, Matti?
Ég veit ekki. Ég held að Mike Tomlin sé bara búin að gera eitthvað samning við djöfulinn og þú veist, degi leiðan retire eða eitthva eða þú veist, þetta eitthvað svona eitthvað, ég hef enga svona góða ástæð fyrir þetta solid vörn, sóknin það alltaf drama þarna einhvern veginn þú veist, ég veit það ekki það bara að horfa á þetta, finnst mér þetta ekki make a sense
Nei. En svo finnst ég sko, sorry, ef þú horfir á leikinum helgina, Packer Steelers sem að mér nú bara fegnastu því að Packer skildi nú ekki ræna þeim, þessum ágæta leik ef þú horfir á statslínum þar þá heldur að pakka þess að við unnið
eins og í öllum stílarsleikum í ár
það er það já. Sem ég er að segja, þetta galið Kenny Pickett nær ekki í sína 150 yarda bestu við vætri síverin að grípa 1-3 bolta Najee Harris ekki að gera raskat en þeir labbi í burtu með hvert síðurleikin og fætur öðrum þetta alveg fráleitt
þetta eiginlega að verða svona hálgjast rannsóknarefni bara þetta raun á ekki að vera hægt maður sér svona hluti kannski maður myndi segja eftir svona fjórðarleikin bara svona, nú fer þetta rinja menn að þeir outperforma aldrei liðið sitt í neinum tölfræðum sóknarlega
síðan
vinna 6 leiki þannig að ég ætla að segja
Vikings í fyrra sko
ha.
Nánast þessu Vikings gerði í fyrra þess að við vorum bara að bíða eftir að þeir myndu sína hvað þeir væri mikið frót og svo bara
já en þar varstu satt með helling sóknarlega en þar hinum við varstu með lélust vördildarinnar
já er endar en þetta er bara já eins og ég segir þetta er rosalega erfitt eitthvað neina útskýra
Við erum því miður, þá stendur teipið síðan fyrir Deshaun Watson misli þann sem að Maggi með Úlf á Steelers, restin segir Browns. Ég samt ekki viss að ég minni breyta þessi spáa hreinum pyrringen en það svo annað mál.
Þetta verður ekki fallegt fyrir augað að minnstakosti.
Ég alls ekki, ég get lóta þennan. Ég skildi þennan eftir. Miami Dolphins og heimavelli fá hátt uppi Las Vegas Raiders menn sem að viðsnúningurinn á því ágætla liði sem við byrjum bara þar í dag er eiginlega ekki ótrúlegur hann bara mjög fyrirsjáanlegur
Já, þetta gat í raun ekki orðið súrara sko
Þetta var orðið ógeðslega súrtanag liðsfundir og þjálfarafundir og eigendafundir og hinifundir og það var farið að leka út allt að þoldi engin þjálfaran svo kemur þessi gæin og maður nú sé ég sé bara svona klippur á viðtölu við hann það eitthvað gamall háskólafélagin sem að rósónum hann í einum, ég horf á hann að gæja og ég bara, þetta eitthvað mistari
þetta kannski
bara auðvelt að spila fyrir þennan gæja sko.
Þetta kannski bara það sem reytist þurfa bara ég held það, þetta sé bara akkurat þessi típa en svo getur vel verið að þetta hrynji bara allt niður allt í hennu sko þetta lið hefur allar burði til þess og það líkunar eru með þeim frekar en ekki sko
Matti, þú fær spurninguna hversu lengi getur New Manager Bounce gengið
Þetta fyrir að renna út að mæta í sólina í Miami á móti Dolphinslið sem að koma úr bæviku Ég held að þetta gæti alveg enda illa sko þessi vörn ekkit spes, hún vinnur á frekar á stemningu heldur en hæfileikum þannig að ef þeir ná allavega að halda Max Crosby aðeins niðri þá erum að ég að mér frá rústa þessu leik
Sko, sá þarf að fara að fá aðeins meiri virðingu
Crosby,
hann er gjörsamlega rugglaður sko
Hann svo klett harður og eins og kannski glöggir hlustundu sáu þá mætti hann með spliff í viðtal bara eina feita þá hann bara reikina feita í viðtali og það var öllum drullu sama hann sko ég ekki að mælast til þess að fólk reiki eina feita en það er svo mikil langatöng á kerfið hjá NFL-deildinni að það er rosalegt
Já.
Á lyfjaprófuna kerfið þá er ég að meina
mm-hmm.
að gera þetta
Já.
En hann er svakalegur og ég alveg sammála matta í rauninni sko það er Valsi talaði mitt það hversu hérna, gaman að vera að sjá Devante Adams lifnaði svið og þetta ábar við það er fullt af ágætis leikmunum í svo liði Já, það er ekki vandamáli. En hvað er allir við það er lið sem vantar leikstundur. Jimmy G, hver er staðan hún? Var hann ekki benchaður bara?
Hann er.
Jó, nú,
hann er bara benchaður.
Sjá O'Connell hvað sem hann heitir hann. Hann Þetta bara svona típist svona, veist, ja, við erum ekki að fara langt og fá sjá bara hvað rúkinn getur gert það vita allir hvað Jimmy
Ég bara spáði, ég hefði ekki verið þá ráðlegt að reyna að treyta honum í burtu eða kött honum að reyna að koma úst, á bara Jimmy G bara seta hann á okkur 50 miljónum yeah. bara á þumla sér
Þeir gerðu þetta við Carr
Ég veit að þeir gerðu þetta, þetta ekki sníðugt ja,
Nei, nei, ja, það ekki að vera sníðugt til að reytir skýri
það
sko.
Nei, svo er það Ég bara hugsa af hverju, þú veist, hefði ekki eitthvað líkett að nota hann skýri
Já, hann ekki bara að fara að enda sem mjög ríkur, mjög myndalegu gæi á bekknum einhvers staðar í ánæstu ári
Það náttúrulega það sem hann átti alltaf að verða, Mattias, en það bara hlustaði enginn á mig
Já, ég hefði verið til í að sjá hann einhvers staðar, en það eins og það
Það eins og það reyti sem eitt unnu Jets, talandi lið sem hefði getað að nota Jimmy G, jæja En það svo, úff, annar mál, við þurfum ekki að ræða Dolphins neitt mikið, þeir eru að koma að bæviku
Ég held að það slátir þessu leik sko.
Já, eitt af þessum liðum sem að hérna, að koma af sko einhverju al best stöddu bævík og allra tíma við hefum nú hérna Monday Night Football og eftir talandi bævíkur það að fá bævík á þessum tíma mér, ég veit ekkert það en að taka viku 10 eða 9 í bævíku held ég að sé algjört bingo miðurjú tímabili einhvern veginn að taka 15 daga kælingu Þetta algjör snilt og Dolphins finnst náttúrulega, ég held ég alveg að þið gjössanlega rullu breytis og það eru allir sammála því Dolphins og línuna hjá okkur strákunum
Já
Fyrir þá til Detroit, þar eru við með Lions Þeir fótt til sín Bears og Mattias, við fáum nýjan leikstöðunda, ég ætla að standa upp og ná mér í eitthvað að drekka
Jú, jú, Justin Fields að fara að starta hann að leika
T-Bag!
Það bara dásalegt að heyra
Já, það ekki
Já, ég meina, mér fannst Justin Fields bara vera dett í þokkanlega rithma þegar hann lendir í þessu meðslum, loksins Þannig að, ég veit ekki Ég meina, með Fields og Foreman eins og hann búin að hlaupa og DJ og þú veist Ég ekki segið sér eitthvað stórkostlega, en þetta allan að samgefni sæft
Já, æ, þú veist, þetta er bara svo hæfileika laust einhvern veginn að þegar maður veit aldrei hvað maður hefur og jú, það eru geta átt svona leikinn á milli en mm-hmm. en alltaf bara lið sem að bíða eftir að drafti byrji sko þú veist, ég held að það sé bara þannig en ég sá hérna tölfræði þar sem að gæin ég man ekki hvað hann heitir einu sinni núna Tyler Bagent eða ekki
Jó.
Sem að hefur að starta fyrir hann, hann búin að vera að láta sakka sér miklu minna sem sýnir svolítið hvað sax eru ekkit endilega online tölfræði því að það bara sko það var sínt Fields og fyrir langt fyrir neðan í hlutfallslega Bagent sko þannig að Fields alveg að láta sakka sig og finnst það gaman
já, já.
En þetta lið þú veist, við erum held að hérna, þjálfarið sér komin í þriðja líklegasta sem er til að vera reki næstur sko
Já, Uberlús þarf að fara og er rauninni bara þjálfara teimið allt eins og að leggja sig sko það er bara á meðað hvað þeir eru að gera á leikmannamarkanum innan þeir sækja sér bara nýtt sett að linebackerum þeir sækja sér sweat núna sem kom, búin að koma hörku flottur inn og svo með þennan fílupúka að stjórna ég þóla ekki að horfa hann á hlýnun hann bara svo ykkur nortanna sem bara í fílu Já. Alveg mökk leðlegu gaurur sko.
Ég með eina spurningu fyrir ykkur
Ná, blessaður
Sæl hérna... Gengur það upp að vera með leikmann eins og Justin Fields sem ekki bara running quarterback sem við vitum ekki alveg hversu góður í að kasta heldur hann bara svolítið svona unique runner mm-hmm. þú veist, gengur þá eitthvað að vera með varnar sinnan head coach og ekki eitthvað wunderkind sem offensive coordinator skilur
bara gengur ekki Nei. Og þú ert líka alltaf líklegur til þess að með þá missa góna sóknarþjálfara ef kemur eitt gott ár Það var svo líklegur bara að missa hann og þú situr ennþá upp með einhverjum varnarþjálfara Þú veist, þá þarf þetta mjögulega, jú, þá faraði hann yfirleitt á sækikun bara sem var stjórnanda þjálfari eða útherja þjálfari eða eitthvað ble En samt svona, mér finnst oft þetta mikill rithmi út úr sókninni bara svo gerir svo íkúl sem dæmi að einhverju leiti
En hinum einn held ég nefnilega þeir gæti alveg verið að horfa á gæin sem er í fyrsta sæti á þjálfaralistanum sínum sem er Ben Johnson hjá Lion sem er verið bara ég held að hann sé bara eftir að lista hjá öllum liðum sem að munu leita að þjálfara því að þetta Lionslið er geðveikt ég er ekki frá því að þeir séu bara lang þrið besta lið í NFC sko Vist, ég held að ég myndi taka þá yfir Cowboys á hverjum eða þó að Cowboys
yfir Jó.
Fraud hérna nei, ég alveg sammálaðir og við mitt, hérna, kannski tökum á því að þú veist, með Jared Goff sem á nú alveg skili hrós en það ekki bara bennarinn?
Ég veit að skipti bara Nei, gott sóknarskím
segðum þú takir núna bennaran út
Já.
Og þú eru verið að ráða aftur í stöðuna heldur að goffarinn detti niður, heldur hann haldi áfram 100% ég er að segja það, þetta svona 30-40% sem að ég held að ég myndi sjá goffarinn bara koma aftur niður til jarðar
já, það er sem ég bara var enda að segja
já,
það, það er alveg, svona, já, já. Ég er alveg sammála því sko, ég minna það skiptir bara ókslega miklu máli að vera með þjálfara sem bara með frábært hugmyndaflug og setur upp góðan leikbar til þess að einfalda leikin hjá öllum
sérstaklega fyrir svona gaurin
af hverju Amon Ra St. Brown sem aldrei tala meina gaurin hann með 100 yard í öllu leikinn mjárni með einum leik
hann náttúrulega
af hverju það bara að vera að tekna fríin og það bara að vera að gera þetta einfalt fyrir hann hann ekkert að fara 20 yard í gripa hann bara að malla 10 yarda
þetta Hill, þetta Jefferson, þetta Brown
AJ Brown, já
já, hver annar?
Amon Ra St. Brown
nei, já, sorry
við erum ekki komnir í
að mandina hann heitir Amon, hann heitir ekki Brown Það bara AJ.
Já, já, ok. Skal samþykja það.
Erum við ekki bara næst Amonin getur alveg hýrt verið þarna í umræðunni 4-5-6.
Jú.
Easy peasy.
Ég meina hann er á undan öllum úterjum sem voru teknur undan honum í nýlevalin 2019 í gripnum boltum og jördum sko.
Hann líka bara stígandi í hans ferli bara ár eftir ár eftir ár eftir ár.
Já.
Og í þessum leikmenna það sem þeir leituðu á honum og það sem það gekk upp. Hann er alltaf upp
og það gengur alltaf upp.
Þetta bara Cooper Cupin hans Goff nema bara já. Í öðru liði sko bara geðu ykkur svona slott do it all vætri síður og ekki skemmir fyrir að hann sem er með besta offensive line í deildinni og running back að báða sem eru bara legit góðir þannig að þú veist Goff kannski ekki frábær þú vinnur ekki kannski út af honum jú þú getur henni út af honum en þú þarf samt að vera þú veist með rétta púsli sem
ég,
mest
ég sá rosalegt ég sá rosalegt myndband hérna á netinu það sem að verðum það var að vera að sýna þess að geggjuðu sóknarlínu á Lions það var þriðja tilurinn eitthvað, það var þriðja einn eða önnur einn sóknarlínan áður en Montgomery komst upp að barðalínu þá var sóknarlínan hjá Lions búin að íta Chargers vörninni tvo hjarta upp völlin hann var komin yfir fyrstu tilurinn áður en hann komst upp af sóknarlínu sinni
hann getur moonwalkað yfir þetta bara og náðu fyrst á hann
þetta var bara galið
og kannski bara svona eldsnátt grípum í þennan leik að þetta var nú einn af leikjum helgarinnar núna helgina var þegar Lions tóku charges hann í lokin kannski tökum charges og falli þeirra en þetta var glæsir þetta var ótrúlegur sigur í rauninni hjá Lions þetta var highscoring leikur vörnin hjá þeim alveg gjörsanlega út á þekju einhvern veginn, náðu ekki að stoppa neitt en það þetta einmitt að þú varst komið David Montgomery með fáar tilraunir fullt af jörðum þú varst komið kipsarnan inn þessi tvíhleiparan alveg svakaleg Amon og hérna, samla porta sóknarlega nei, hérna í gripleiknum þetta er alveg sturlað lið að fylgjast með og ég einmitt svona mín skoðun á þessu er hreinlega ég held að það réttasta sem þeir hafi gert og það erfiðast fyrir mig að kingja því er hver stýrað hana ég meina ságæi bara tekur allar réttu ákvarðanar og maður sér það bara þeir reyna við fourth down fimm sinnum í þessu leik að hefnast fjóru sinnum og þegar að mest á rundir í logleiks á fourth down þá bara kasta þær heldur boltanum og þeir bara treysta því að sóknarlínan haldi, Goff taki rétt ákvörðun og Amon endi með heldur boltan og þú veist, þetta bara kahónis út þetta bara, við þurfum að vinna hann leikina við erum ekki að fara í 38-38 það ekki að fara að gera, stilum að klára hann leik og þetta bara svo hann, ég, með minnir að hérna Matti hafi talað það að hann einna hæstur í deildinni í ákvörunum, úst, réttum ákvörunum þegar að mest undir
á reynir, já.
Já. Og það það sem kemur manni kannski mest óvart með þennan football guy
Já, pælið samt hvað þetta og nú hefur nú Herbert alveg fengið sinn skerm á skít varandi bara svona klöts og þetta sko
Jöps.
En ég finn alveg stundum til með honum
það er bara galið
það er að setja 38 stig á heimalli og bara þau fá ekki svona möguleika vinna leikinn sko
spila eins og algjör kóngu líka bara sem að hafa það alveg á hreinu hann var bara þrýstónum inn póstlúguna heima hjá þeir sko
ég sá einmitt tölfræði með honum sko hann búinn að skora jafnmörg stig og fá á sig síðan að koma inn í deildina og ég meina og hann nú alveg búinn að skora slatta sko þannig að við skulum sjá bara hvað Stanley
að munar einu
Staley er að munar einu sjá bara hvað Staley er að gera frábæra hluti
já var það ekki
Nei, þetta var jafnt
1058 Ok, sorry Mér myndi að það verið
1059
Það king shit, Herbert minn En ég meni, ég hef alltaf sagt það Herbert, jú, það getur vel verið að Það vanti eitthvað klöts tín Örlíti í hann En þú veist, horfiði bara á þetta rugli kringum hann Ég meni svo í þessum leik Getið þið bara please Eitt stopp hérna, skilur við Hérna, milljarðamæringarnir ykkar Bosa, Mac, þú veist hjálpi, bara, help me bara, þú veist, smá hérna þú veist, ég að keira upp og ég að hlaupa upp og niður völlin með ykkur og þið geti ekki drullast þess að ná einu helviti stoppi hérna eini maður sem var með púls inn á var Dervin James það var eini gaurin í þessari vörn í þessu leik sem var með
eini sem var alltaf með púls aðna, svo sem.
Ég ætlaði svo sem ekki að taka þennan leik strax en það bara ágætt, við ætlum að taka hitt Lions og línuna, nema þú heldur áfram að
hei, ég meina hver hefði sagt að fyrir tveimur vikum að Broncos myndi vinna tvo leikir á móti Chiefs og Bills minna, það er alltaf eitthvað óvænt að gerast ég, er ég bjartsýnn? Nei, en ég verið glaður þessi úlfur dettur
Já, deitum það
King Fields er að koma tilbaka
Tökum þá bara næsta leik, það Chargers pakkaðis og við kannski erum bara búin að taka ágætlega á Chargers þeir náttúrulega bara varnarlega sérstaklega bara missa gjössanlega Þú veist, ég ætla nú ekki að segja að hafi komin í sérstaklega óvart að Chargers vörðin hafi Chargers yfir síðan sem blessaða leik en þetta var átakanlegt að horfa á þá glutraðis einhvern veginn niður í jöfnum leik samt að geta ekki klára síðustu mínútur fyrir leikstundaðin, Matti Come on, maður
Já, þetta var súrt og maður sá það líka bara að, þú veist, Lion síndi þessari vörðin enga virðingu bara fór á fourth down held ég 5-6 sinnum
Fimm sinnum, tóku það, hann 4-5 á fourth down og þegar mest var undir þá vantaði 2 hjarta, þá bara skiptir að, veist, bara, á móti Chargers, þá lætur þú reyna það þú veist að hefnast í 80% til þetta
Jöp
Það bara svo leis Hinnum með boltan, það eru pakkismenn á heimavelli á Lambo þessu sögum á pakkist upp á móti stíli þessu pakkist eru bara á þessari vegferð sem að ég og Valur höfum svo, að ég sérstaklega kannski bent á og nú vil ég bara, þú veist, það allt í lagi að hafa gaman en ekki vinna og margar leiki ekki vera liði sem enda með 6 sigurleiki, 10. pikkið akkurat núna er það alveg hræðilega ákvörun og maður eru svona ég veit að Valur hefur svona, er honum búin að fá gjössanlega upp í kók af aflöflögur og þjálfurateiminu ég bara komin upp á skrifstó ég náttúrulega United maður, við þekkjum ekki betur en að sé alltaf rótið upp á skrifstó og það það sem maður kannski hefur mestar ágjur af ef að pakkis enda með topp 4 pick, það bara að þið takir rétt ákvörum Matti
Já, þú veist ég veit ekkit hvar ég hefur þetta pakkis þetta svo ungt og jú, maður sér alveg að það eru leikmennan en samt einhvern veginn er þú veist, ég fór að hugsa þetta en það er engin x-faktor í Packers leikmennar hópnum það er engin svona einn sem ég hugsa, já, þessi getur unni leiki jú, það er náttúrulega Rashan Gary mögulega getur tekið við leiki svona á til en samt ekki og Jair Alexander hefur verið meittur þannig að hann er
það er búið sko, þú veist, já, hann er það en þú veist, það þú fer aldrei að eyða Æ, þú veist, liðið ekki á þannig stað og þú farir endilega að, æ, ég veist hvað ég á við, þú veist, hann er ekki, það er ekki hægt að treysta nú mikið á hann og þú farir að borga honum með einhverjar sturlaðar upp að þér, þú veist, hann fer að verða bara trade piece fyrir pakkis í raun og veru því miður eins og gaman ég hefa á honum, sko.
Já, en, jú, það er, þú veist.
Samt svo fyndi, sorry, Matti, að því að við tölum unglið og svo á sama tíma, þá talar um að sé í raunin ekkert að frétta skilur það er ekkert, það er engin púst skilur ég er svona, Nei, er, ég svona á er, báðum áttum að því að mér langar að trúa því að þessi Titan sé king
já.
Og döpsarinn sé framtíð í honum að því að það er ekkert óeðlegt þess að við vorum bara að tala Amon að taki stundu 3-4 ár fyrir menn að springa almennlega út og mér finnst sumt að því sem Rómi og döps er að gera inn á vellinum gjössamlega lasið En hann að spila með þú veist, bottom 10 quarterback
Já
Mér langar svolítið að trúa því að það sé eitthvað sóknarlega sem að pakkis getur byggt á
Já, ég meina, hann er ekkit einhver leikmaður sem á að henda eitthvað út
Nei, ég ekki að segja, við vorum að tala um að vantið svona púsl en það svo óbúslega ungt lið en þetta svona ungt, en engi sérstu gæði samt,
Já, ég sko, kæmir ekki óvart ef Rita væri svona einn af þessum gauri sem svona geðvegt fín væri sér fyrir tvö bara alveg virkilega fínn, en engin svona game winner x-faktor típa en já, eins og þú veist þá ég sé það ekki núna en ég samt aftur á móti er ekki aftur hissa ef hann tæki, þú veist stígandi þegar allt batnar hann í kring en þetta er helviti súrt eins og þetta núna finnst mér allt
Það er ofbóðslega mikið af lélegum draftpikkum í þessu pakkisliði, svona underwhelming háum pikkum En það eina sem að Gúti má skipta sér að fyrir mér til framtíðar er hann virðist vita að það er eitthvað hann inni sem að er með puttun og púlsunum þegar kemur að drafta sóknar línumenn eða þá að pakka sér bara undra menn í að þjálfa sóknar línumenn. Það er mjög stutt og milli að því að til þeim er sagt Tom litla kvikindi sko. Hann er helvítis flikki maður.
Já.
hann er skapstíkt flikki, sáu þið þegar hann hérna dundraði einum hérna hann tók eitt stílismann og grýtt honum í eitt þjálfaran og það leistist allt upp í algjör kjaftaði
það var dörti
var það dörti, það var rosalegt sko það var ógeðslega dörti en fílaði það Matti, það fyrir öllu það má alveg vera skap í þessu drasli sko.
já bara, á meðan að þeir finnst aðrir dörti leikmenn vera töff annars staðar en hjá þínum mönnum þá
sko, ef einhver þjálfari Matti tognar aftan í læri þá er allt í lagi á meðan hann ekki að slasa aðra leikmenn skilur
Dirty is dirty
Já, það er svo það er Ég er líka green and gold baby Heru, það er Chargers og línuna með valsi af einhverjum ástæðum með pakkis sí, að hann er meiri sér að talaði sjálfur það hann, þessi trú hans á verkefni er eiginlega að fjara út sko Föru þá til Jacksonville Jacksonville Jaguars Tennessee Titans Jaguars menn að koma af þessari ágættu bævíku sinni
Þess að hún var ágætt já
Og tapa fyrir Niners Svolítið harkalega
Þeir letu gjössamlega smyrja sig helgina á móti 49ers 34-3 sáu ekki til sólar frá fyrstu sekundu í þessum blessaða leik og við tölum mikið það í tíndaþættinum hvar við værum með Trevor Lawrence maðurinn með búin að spila nýju leiki hann búin að kasta nýju touchdown og 6 interceptions það statlínan hans og Magnús Oliver Trevor, ég ætla að segja Andrew Luck endurfættur ekki alveg það sem við erum að sjá svona, þó hann sé að standa sér svona allt í lagi
þar sem ég tók svolítið út úr þessu úsinnleiki, ég var nú að lýsa honum og hérna mér fannst Doug Peterson í rauninni skítfall á prófunni, ef ég ætla að fara svona aðeins út í eitthvað svona dítil út af því að við séð, þú veist Jacksonville, þeir elska spila við talað að þeir elska þess bara að sprengja upp öllin þeir eru með mikið að hröðum leikmönnum og svona þeirra uppáhalds bara þegar þeir bara byrja sínu song þá var það bara Say Jones, Christian Kirk, Calvin Ridley Evan Engram og Travis Etienne það var þannig nánast alla leikinn og þú varst bara skilja eftir Chase Young og Bosa 1-1 á köntunum og síðan ertu með Fred Warner og Eric hérna, Armstead og Greenlaw hérna, bara fá að hlaup með öllin
þeir áttu ekki
Já, minnist ekki eins og hann hargreif þeir áttu ekki break Já, mér fannst bara einhvern veginn þú getur ekki verið svona kokki á móti þessari varnalínu og svo veist, ef þeir voru ekki að vera með Bosa og Chase bara 1-1 á köntunum og gjössamlega slátra þeim þá voru þeir bara hlaup upp í hjartaði að fangi á Fred Warner og Greenlaw menn þú getur bara glimt í þá voru svona 2-3 hlaups fyrir góðulegnum það var þeir hlupu frá þeim út á vangina Þannig ég var eiginlega mest svektur hvað bara þú getur ekki spila á svona móti Fortinaners. Það er bara það er ekki sjens. Og það var eiginlega geðvægt að sjá Bosa og Chase Young og Kvöntunum því að þeir voru bara þeir skellir hlófu bara, þú veist, það var engi sem chipaði þá, Etienne fór aldrei bara að bumpa þannig síðan því að Peterson alltaf verið svo voðalega sniður og alltaf er einhver að tegja á þessum vartanleik sem bara var ekki sjens, sko.
Ég ætla einhvern segja að maður langar að keima sko sjálfa umræðuna um 49ers og reyna að halda hérna spöðunum svolítið á lofti varðandi Jaguarsliðið þetta er svo sem þægilegur leikur að fá þegar þú ert búin að vera með allt niður því það verður nú að við kynast Titansmenn búin að vera svona hátt uppi áttu frábæra leika móti Falcons fjóra tölstóna sýningu frá hérna Mayonis kaffi lebjandi hvað heitir náttur?
Levis
ég svona spá sko Var þetta ekki bara jartenging vegna þess að 49ers voru á þryggja leikja bender, fá til inn tvo bestu leikmennunum sínum og fengu tvær vikur til að baka á það? Er þetta eitthvað mikið flóknar heldur það?
Nei, hvernig er ekki
en það sko. Jaguarslið er samt betra en við látum hljóma sko þú veist, þetta búin að vera veist, þeir voru heitast að liðið inn fyrir innan leik voru á 5 leikja sigurunni held ég áður en að þeir fáru inn í bævikuna sína og DVOA með á sem topp 10 lið eftir hennar leik, þannig að þeir hrundu sko þannig að þú veist, þeir eru alveg betri en við látum hljóma og jú, þetta var alveg rétt þetta var alveg raskettling og frekar vandrarlegt að koma sjálfur út úr bæviku og standa sig svona á sínum eigin heimavelli en mér finnst svona pínu að Lawrence fer svolítið að tapa þessari afsökun, þú veist ég ætla bara að stela þessu punkti úr hérna einu fantasy podcasti mann ekki alveg hvað var það hérna þeir segja bara út að þeir tóku þennan leik bara sérstaklega fyrir bara út að Lorenz er svona, ég ætla bara að stila þessu orðrétt, munið eftir í mýminu þarna þegar að Gordon Ramsay segir við litla stelpa eitthvað, oh beautiful, gorgeous sama hvað og hinum einar að you fucking donkey við erum með Brock Purdy ef hann gerir mistök þá erum við bara you fucking donkey en út af því að hinn first overall Andrew Luck endurfættur þá bara dear, veist, alltaf allar afsakanar í heiminum en þetta er svolítið það þarf svolítið að snúast með Lawrence veist, þessi stimpill að hann aðeir first overall og er Lawrence hann verður að fara að rífa sig upp og meðan að þú veist þau nú líka að gefa Purdy smá respect en
það er allir umræða Ég veit að þú kemur með það alveg gjössanlega að fljúandi í tveggjafóta tæklingu hérna eftir, en þetta er samt bara, þetta er alveg valid punktur og þessana sem að mér langaði til að nefna þetta með Lorenz og ég hef nefnt þetta áður hann, það er búið, ég er svona ég pínu upplifað það að þessi uppgangur hjá ETN byrjaði illa á þessum tímbili, svo næra hann að þremur leikjum í röða sem hann safna bara eitthvað 600 jördum og 7 touchdownum og þeir vinna og vinna og vinna en Lorenz gerir ekkit í þessum leikjum
Nei.
Sára lítið
sko. Hann er svona middle, þú veist, hann er þarna og Já. Stendur sér ekki illa, en stendur sér ekki frábælega heldur eins og maður kannski vill að hann geri.
En svo er mitt, þarna kemur hann inn, lendir hann alltaf á móti sturlaðar í vörn og sturluðum degi og þá er hann svona, hann var svolítið girt niður hann þetta.
Þeir eru einu búin að fá tvö test í ár það er í viku tvö á móti Chiefs á heimalli og minna mjög, margir mjög háir á Jacksonville fyrir þannleik þeir bara steinleikja 9-17 á heimaðalli bara ömuleg frammistaða og svo núna aftur á heimaðalli eftir frívíkunum sína á raun er vorurinu heitast að liði komandi í þessa viku og skítapa
og líka bara í báðum svo leikim ég lokið þessan umræðum bara strax svo byrjun bara gera ekkert þeir eru bara gjössamlega jarðaðir og það er líka svolítið þar hvað er hérna leadership í liðinu nú ég ekki benda bara á Lawrence að rífa þetta upp á raskættinu og allavega að sína að það sé Já. Eitthvað að frétta hann af því að þessi 49ers leikur gáttu bara tekið hann af Redson þetta var bara á urðun bara frá A til U
þetta var ekki gott
Herru, förum þá til Carolina tökum örstutt á þessum leik Carolina Panthers fóttið sér Dallas Cowboys gríðarlega hátt upp eftir að gjössamlega talandum að baka lið Giants lið út fyrir að vera bara XFL lið sem að var bara í einhverju svona ferðum bandaríkin sko að láta taka sig þá bara galið 49-17 fyrir kápu sem helgina Tommy DeVito grei þetta er svona statlína sem hún sér ekki oft 14 hefna sendingar, 27 tilraunir 86 yardar 2 touchdown 1 interception og við grínumst með að þetta væri svona running back lína 14 tilraunir 86 yardar 2 touchdown Þetta er alveg galið og tökum bara Dallas hérna, þeir þurftu svona leik
Þurftu þeir?
Nei, þeir þurftu bara
Þeir taka alltaf einn og einn svona Nei, leik og þá er allir bara róparur
Farð þú ekki að saka mig að vera hlýðhóll og kápus ekki fyrir framan alþjóð Ég þóla þetta leik ekki En þeir þurftu samt svona leik Þeir voru búin að tapa mjög svona close leik á móti Eagles þar á undan Þeir eru búin að tapa mjög stórt á móti 49ers þeir rétt skríða í gegnum leikamóti Chargers þetta var bara einhvern veginn svona ég var bara búin að missa gjörsamlega að ég þeirra helstu stuðningsmenn í þessu podcasti voru búin að missa trúna á þessu liði og ég er vona innilega að það hafa ekki eitthvað svona lagast eitthvað mikið en þeir eru að fá tvö mjög þægilega leik í röð
ég finnst þeir að spila mjög vel eftir þeir töpuðu á móti næna sko mjög stakk bara búin að vera geggjaður upp á síðkastið
En minna, finnstu ykkur þetta í alveg eitthvað merkilegi sigrar hjá þeim með það? Gott og blessa, þeir eru 0-0 á móti liðum sem eru með vinningsrekord Þeir eru búin að vera tvö lið sem eru með vinningsrekord í ár og þeir tapa þeim báðum Come on, sko
Þetta
allas er bara orðið bara, Þeir eru ekki að fara, sorry, ég veit í ríkulsmann Þeir eru bara ekki að fara að gera neitt
Kvotum með það, Matti, fáum hérna Við tveir hérna erum haters Þannig
Já,
ég er ekki heitir, þeir eru bara búin að sanna undan fara núna, þeir gera ekki neitt
Hvað séu um að því?
Æ, ég veit ekki, mér finnst þeir minnaði mig pínu svona á Dolphins nema Dolphins eru betri Vist, Mér finnst þeir lukka vel þeir spila og svo þeir eru lenda móti alveg anstæðing þá eru þeir að högta og þetta á ekki að hljóma eins og skota og bygga þetta bara svona, mér finnst svona pínu líkindi þarna á milli nema, ég tæki alltaf Miami yfir en þú veist, þetta Dallasliði hefur verið flott fyrst mér í ár, ekkert frábært en svona heilt yfir þetta ekkert vandræðalegt season fyrir þá þér að vera, þú veist, Dak búin að vera bara mjög góður vörnin alltaf byrjaði vel og hefur síðan bara malla fínt veist, jú, jú, þeir geta, það alveg líklegt að þeir dett út og play og sá einhvern vandalaðan hátt, en svona sem eins og þeir lukka núna, finnst mér bara vera topp tíu lið, sko.
Ég ætla ekki að segja að sé mjög mikið líkind á milliðið sem ég ætla að segja núna, en þetta samt bara svona eins og pakkis voru síðustu ár. Þú veist, ef þú hélst ekki með þeim, þá sástu alveg að þeir voru ekki að fara að gera nýtt. En þeir unnu samt alltaf 11 leiki, 12 leiki Já. Og ég og Valur höfðum brjála að trúa þeim og það voru haugur að leikmönnum sem voru drullu góðir, sérstaklega sóknarlína, sóknarlína nær alltaf þrusu góð. En svo bara var þeim bombað út af betri liðum í NFC. Mættu við 49ers og 49ers hlupu yfir á 3 ári röð og sendu það bara heim og skottu á milli lappana.
Já, þeir eiga svolítið svona áhugavert runn af leikjum frá viku 13 til viku 17 það eiga er við Seahawks, Eagles, Buffalo, Miami og Lions en málið er það að sko tapið á móti Eagles í viku hérna 9 það var nefnilega alveg risa stór leikur því að sigurinn hjá Eagles gerði okkur kleift að þó að Dallas vinni restin af leikjunum sínum og við töpum þessum eina leikjumandi Dallas sem eftir er það endur við samt í fyrsta sæti sko Þannig að við erum í rosalega góður í stöðu Íguls það er náttúrulega vinna sína leiki en ég er að segja bara hvað þetta var stór sigur fyrir Íguls að móti Dallas hana í viku 9
Það er alveg hárétt og líka lið sem kannski maður svona er að býða svolítið eftir að þú veist Það er ekkit lið sem er að skara fram úr eitthvað Sérstaklega ekki eftir að reyfins töðböðu núna helgina, það var svona lið sem maður held í voninu að væri Já. Svolítið að taka beinu og hlaupa með það, sko. Og við mokum þá bara yfir í næsta leik sagði ég á þannig að Jaguars línuna til Tennessee kemur engum á ort Arizona Cardinals og Kyle Murray fara til Houston og mæta þær Texans Texas liði náttúrulega með hann dásanlega sigur sem við reddum á þann og það er bara það er, þeir eru hátt uppi það er stuð Já. Í Houston og þjálfara liðið og CJ Stroud og þessi leik með líka Tank Dell Schultzarinn Það voðalega mikið stuð, Matti, í Texas núna. Í Texas. Já,
við erum bara komin í það að þeir eru bara spútnikleika ársins með rúkki sem í MVP umræðinni. Hann er alltaf búin að taka offensive rúkki því ég og gera þetta að gefa hann byggar en núna, sko. Það er komið MVP umræði á hann. Vistu, vörnin er að spila vel. Vistu, hún er þó hún sé ekki frábær. Og ég held að þetta sé alveg lið sem að gæti alveg sko, falli til jarðar bara frá hæsta toppi. Og það verður ekkert vandralegt fyrir þá því að þeir eru bara á þessum stað og hafa svona kannski þroskast og stækkað mun hraðar en maður bjóst við en ég held að kannski ekki þetta sé leikurinn ef við alltaf tapa þessu leik þá verður það bara út af því að mörri hljóp eitthvað sko
Þetta er svona að Giants 2023 líkta þessu liði nema bara ég hef meiri trú á því að það verði þegar þú framlengi við líki leikmenn þá munið það skilja ykkur
Ég er miklu meiri trú á þessu
Nei, ég er að segja bara þeir þú veist, ég átti ekki vona á þessu Ég átti ekki vona á þessu frá Giants í fyrir þeir tala þessu með lélegasta liði deildinni En svo bara allt í hennu unnu en nýju leiki og maður sati þetta bara hvaða ruglir í gangi þetta Þetta er Daniel Fokkin Jones og maður er svona pínu þar Þetta er bara Dalton Schultz og Tank Dell og það er bara gaman, það er bara svaka mikið stuð
Noah Brown
Reject og Cowboys sem gerði ekkit þar Nei. Bara með sína hvað er þetta, 150 hjartar eða eitthvað meira
bara akadémisku sko
Þannig að veist, þetta er stórskellilegt Ég ætla nú ekki að eyða of miklum tími í þetta Þetta er svona Cardinals apparat Mér finnst mjög áhugavert að sjá Kyle Murray Það er alltaf að sjá þetta lið með Kyle Murray Hann er eins lítill Kyle Murray maður ég er persónulega þá breytir hann þessu liði Þú veist, hann gerir liði sjálfkraf miklu skemmtilega skemmtilega að horfa á hann þarna
Já, og ég að fá konur tilbaka og þetta er svona Það er aðeins að smetla saman hjá þeim
Þungt er að það er hápunkturinn maður
ha. Já, ég gef hann það, hann er búin að vera bara rock solid sko.
Já, hann er það svo sem það er rétt Cardinals unnu Falcons í alveg svakalega einkennilegum leik um helgina sem ég ætla ekki að tíundan eins sérstaklega hér þeir eru 2-8 og við erum Texas og línuna Nei!
Annar úlfur sko. Það er verið bara sleiknir niður á jörðina Minna, það myndi ekkit komur óvart og minna, það myndi ekkit breyta sjónminna á Texas að þeir var bara úkslega lélegir
Þetta er bara gætari tapa á móti Cardinals sko.
Já, ég held það
Eru við fyrir þá til Washington og tökum ógeðslega Jæja, þá, neðu, stutta hérna
Já, við
þurfum að gera þetta Giants fara þókað og nei, ef ekki bara í alveg að sleppa því hérna. Það er Commanders og línuna
Já
Við erum að tala það að við vitum ekki hver backup fyrir Tommy DeVito
Ég meina, einhver backup eða?
Herðu, já, voruð ekki búin að komast að því? Nei ég var að leita því síðast þetta og svo bara nefndi ég ekki að leita því lengur
Nei, eðlilega
Það var of erfitt, þú varst komin inn á dark web ég man bara að ég var hættur að heyri í þér Nei, þú varst komin djúft sko
Það er ljótt Það er ljótt Það er að þetta vósingtölið er miklu skemmtilega en á að vera en er samt ekki gott og tapallu leikjum close og I don't know
Það er kannski helst áhugavert og ég kom með hérna svona pælingu varandi það Howell gæti alveg verið bara þú veist í þessu Lions liði og Lions væri að vinna leiki ég bara fullir í það þessi gæi, hann er ekki að gera eitthvað sturluð mistök þú veist, hann er ekki að missa hausinn mistök,
nei.
Hann er ekki að hlaupa með boltan og fömblónum eins og kjáni eða kasta eitthvað alveg gjössamlega sturluð James Winston interception, skilur
nei.
Hann er samt líka á bara svona leiki sem hann bara þrjusar í þrjú touchdown og það er bara gaman sko.
Já, það er eitthvað neða svona eins og sé bara ekkert gameplan, það er bara farið út og spilið
Já, með enga sóknarlínu Nei. Og með Brian Robinson kóngin sem var endur áttið að leik lífsins í síðustu viku og svo ertu bara að minna með hérna,
Ron Rivera, þarna sem þjálfar og,
Já, ég ætlaði mig kannski meira að benda á Terry McLaurin, Brian Robinson og Howellin, ég er að segja þeir Það er eitthvað að það strákar, enn eina vikuna verður við bara að segja, það, þú veist, ég myndi taka honum fagnandi til pakkar, sko bara að sjá hvað hann gerir, akkur ekki Faggett, hann er allavega ekki leiður
ég get komið með Giants-punktin backupin er leikmaður sem hefur spilað fyrir cirka öll lið NFL Matt Barkley
Ha, kongurinn
Fyrir fórþrándir frá Philadelphia
Eagles Já,
ég mista þessu hverja
Matt Barkley, það ekki merkilegt Mjög ómerkilegt
Við þekkjum hann, ég veit hvað það I know him Heru, Fyrsti leikur í seinni glugga Þar fær Matti núna eins að hristan yfir San Francisco 49ers sem að er á heimavöllu og fá til sín Tampa Bay Buccaneers Matti bara að þú tekur á því þú veist, munurinn núna á Frisco verandi búin að fá Deepo og besta sóknarlínum að deildarinn tilbaka er hann svona mikill að þið tapir þrjum í röð og þeir koma tilbaka og þá takið ég bara lið sem á uppleið og snúið á niður takið ég á hálslinum og pissið yfir líkið
ég kannski ekki alveg en það var allavega gert hellingsmunur og eiginlega helst ástæðan fyrir þessi tapleikir áttu þessi stað voru það hversu illa vörnir spilaði ekki hversu illa sóknir spilaði en hann hérna jú, þeir eru mikið vær En þeir fá náttúrulega Chase Young sem var geggjaður átti held ég eitt og hálft sakki í þessum leik eða hvort það hafi verið hálft og hjálpaði hérna að bósa forsa fumble. En þetta var bara allt annað dæmi taka defensive coordinatorinn úr hérna stúkun og drullunum niður á hliðalínuna og þeir spiluðu allt öðru sér vörn voru með bara allt önnur lúkkan þeir gerðu og voru að reyna að tróða einhverjum lélegasta hérna, slott kornetnum inn á fyrir þessa bævíku en hann spilaði ekki neitt í þessum leik þannig að þetta gekk bara
Þannig að í rauninni mun alltaf ganga vel eða hún ítrekkað að setja pressum við aðeins fjóra menn
Já
Það bara, þú veist, þú, og eins og þeir gerðu bókstaflega alla leikinn það var alveg sama, þeir náðu alltaf að trúa sér leið í gegn og þú getur setið baka með restina þú átti ekki verið vandræðum eins og síndir sig þessu leik
Þeir náðu sko Lorenz í lélegasta EPA per play á ferlinum og þá voru að taka inn sko árin með hérna Urban Meyer sem að var alveg bara
við vinnum mest
stroka þá ár út sko þannig að þeir voru alveg að dominera og hinum megin var Brock Purdy heldig með besta sko EPA per play leikin sinn bara ever síðan byrjaði sem startur og nú eru við loksins komið 17 leiki ádelingin þannig að heilt season 68% 4200 jardar 31 touchdown 8 int og 110 pass rating sem hefði verið hæst í fyrra og í ár
Já.
Þú veist að þetta hefur hann gert þannig að við erum alveg búin að vera í spektan nóg veist, við erum ekkert það miklu heitir svo þessu podcasti
en
umræðan þarf að svona kannski aðeins að fara rífa hann upp
Ég held ég mitt bara að þessi var svolítið kannski svona skrítið að sjá Það var ekki lélegasti maður vallanis í þessum tapleikjum í röð en hann var ekki heldur kannski svona einhver game changer í þeim ég held að það hafi líka kannski effekt af þessa helstu
Hann var bara fucking donkey
Já, hann
var með heilarhristing
Hann lendi í því bara Hann lendi svolítið fyrir það var algjör óþari hjá þessu fórst í næðinslega að tapa þreim leikjum í röð Þú veist saman hver afsökuninni sko. Það var alveg fatalt að gera það var ekki eins og þið hefðu fengið line-up döðans sko, og tapað á móti öllum
En ef hann hefði verið first eða second rounder í fyrra en ekki Mr. Relevant þá værum við bara að setja hann bara ekkert eðlilega hátt á ranking sko með þessi að tölfræði á bakinu.
Ég, hann er bara mjög hár, hann er bara einhver staðar hana átta sko.
Þú veist. Já, en bara, þú veist, ef hann hefði verið fymta pick overall þá værum við bara guð
ég held að þú sért að vann með þetta sko, og ég kannski eftir að rétt með þetta ég held að bara að það líki bara engum við þetta lið það líkar engum vel við Sjana hann vit allir að hann snillingur það bara, þú veist, þetta sorry, þetta ekkit sérstaklega likeable lið sko. Þú veist, það svo erfitt þetta eins og með Eagles, þegar þú hrúar inn bestu leikmönnum ódýrt then nobody likes you, man þú veist, það bara þannig, þegar þú ert bestur Það bara þóliði engin
ja, nei, ég bara tala hann sem
Nei, já, ég bara tala almennt með þetta liðskilu Þess að fá, hérna, þú, Sjana, hann var kominn fyrir lestina Hérna í svo tapleikjar hinnu líka, sko
Það búið að strokka sig yfir hörts endalaust, sko
Ég veit það, líka likeable dæmi
Þú varst að segja að vera ekki likeable dæmi
Nei, já, kannski hvernig þið safna leikmönnum En hann likeable gæi, skilu
já, Hvað hefur, þú veist, Brock Purdy fyrir bæðugunni sinni á
traktur Það ekki eðlilega asnalegt Og það kannski, sorry
Já, tengdó, sko
Já, þú ert bara að hjálpa mér hérna, Matthías Nobody likes you, man Bara þannig, skilu
ég veit ekki hvað Brock Purdy hefur gert til að run likeable
Hann bara 49ers maður og ég fokkin hata Herru, hinum megin eldsnöttina sko, það eitt við þetta bökkun íslið að þeir eru fokkin þreyttir og þeir eru lið sem að munu stríða fullt af liðum í þessari deild þeir eru 4-5 þeir taka Titans og hérna stúta þeim freka þægilega helgina og það bara það hellingur það er slatti af ágætis leikmönnum í þessu blessa liði það og við kannski höfum rætt að Baker Mayfield já. Bara topp 16 leikstjórnandi í þessari deild bara, bara ekki af því hann að reyna það sko
Nei,
bara því að það ekkert quality í restinni skilur og það bara einhvern veginn staðan á svo tampaliði og ekki það ég hef ágjör að fórt í nænins í svona leik
Nei.
En tampa bara átti að lulla svona þessa fínu leið í gegnum þessa blessuðu deildir eða skýta program eftir á stímbili þeir eru að fara núna í 49ers svo fáið Colts, Panthers, Falcons, Packers, Jaguars, Saints og Panthers
Shit
Þeir eru að fara sulla sína já, fyrsta sæti í þessum riðli
Já, ég vona það líka
Og inn í playoffs
Ég vona
það ég vil frá þá upp inn í playoffs sem þetta NFC South
Já,
hreint sko
Já, sammála
Eru það fortið ræðin svo á línuna?
Og ekki
fannins Nei, heimitt Herru, New York Jets
11 stiga favorite segja eitthvað
Já, heimitt New York Jets fara til Buffalo og mæta þar Bills og það búið að reka Dorsey strákar Sókna þjálfara Bills
Rangur maður
Við fáum ekki ofta að tala leiki sem eru spilaður á mánudum en bilsarandi töpu á móti Denver helgina og það var þú veist þegar að Denver vinnu því strákar
sem
á þennan hátt
á þenn
það slæmt sko 24-22
já líka ok við erum búin að vera svolítið að setja spurningamerki á sóknina og það hefur verið bras en heilt yfir, ef maður horfir á þetta þá þetta einhvern veginn ekki sóknar þjálfara vandamál því að þú veist Josh Allen guppar upp í sig fjóru sinni leik veist, hann ekki að playcalla hérna fumble playið eða int playið það sem að þú veist, það alveg gaurar opnir en hann ákveður bara að henda í double coverage ok í þessum leik sem að náttúrulega býr til mjög svona tilfinningalegar ákvarðan sem eru teknar eftir leik, þá er þeir að blitsa svipa og ég var brjálaður yfir og hérna fortin enniskerðu, blitsa þegar liði, þeir eru búinir að blitsa það úr fylgurreins þá blitsa þeir aftur og þá er náttúrulega náðir að komast áfram því að þá sjá þeir í gegnum það þannig að þeir komast aftur í fylgurreins og gefa stig þar svo ekki nóg með það þá í lokin koma þeir út úr tæmati áður en að Denver tekur hérna fylgurli sitt, eru með 12 leikmenn inn á vellinum í lokin sko, í bæði og fylgurli sem að Denver klikkar á, þannig að þú veist þeir komast nær og fá að gera aftur og vinna leikinn þá ekkert af þessu einhvern veginn offensive coordinator vandamál, að þegar að headcoachin sem bæði vegi með defensive play callið drullar upp á bak og hefur síðan ekki nóg mikið general manager hérna, vita því að vera ekki með 12 manns inn á út úr tæmati á mikið ásta punkti leiksins veist, en Þetta náttúrulega bara eins og höfum rætt oft Head coach í vandræðum, verður desperate þarf að gera breytingu, getur ekki reikið sjálfan sig og villur ekki reikið sjálfan sig reikur fyrsta gæri sem hann getur benta og hæsta það offensive coordinatorinn því að þetta hefur verið bras en ég held að þetta sé kolrangur maður ég held að Sean McDermott sé að missa þetta lið og hann verður ekki lengi þarna
Nei, mér fannst þetta svolítið skemmtilega gert hjá Denverana einmitt í loka kerfinu þeir taka hnýðana og þeir setja svolítið Buffalo lið bara í uppnám
mm-hmm.
þeir bara taka hnýð og svo bara gunna þeir út af og við það verður bara eitthvað fótur og fitaninn á vellinum hjá Buffalo svo allt í endaði bara 12 á vellinum menn að þetta borgaði sig þetta ruglani á Denver
ég meina, ég tók hérna og gerði mikið grín á Sean Payton
mm.
en þetta Sean Payton, hann algjört kunt sko,
já, já.
Og þetta, þú veist, þetta engar tilviljanir í þessu, nei, hann að ná einhverjum tökum aftur á Denver, Denver talandi góðar bævíkur,
já.
Þeir voru fínum tíma í bæ, á bævíku og Payton virðist vera ná, þú veist, það var hann í umræðinu með svo, hann hataði Wilson og vildi ekki Wilson og lalala allt annað að sjá Wilson, ég held að það sé bara margt í því sem að þú veist, ég held að sé líka bara, þú veist maður sér svona glitta í gamla Wilson inn á milli, en það má ekki lengur vera aðalatri, hann bara orðin 33 ára, skilur þú veist, það getur ekki verið Wilson sem að var upp á sitt besta, en Wilson þurfti líka kannski að læra það, að það ekki hægt að láta hennar sóknarleik snúast í kringum Wilson, eða skilja hvað ég á við veist, hann getur ekki verið hérna í bara let Russ cook dæminu sko
Nei, það er alltaf mikið verk að vinna en þetta er klárlega á réttri leið það sem maður að sjá núna ég meina bara ekki spurning og ég átti ekki vona á þess að þeir myndu þetta er náttúrulega við verum að sjá bara líka vörnin að stíga aftur upp veist, hún er náttúrulega bara í grunninn það besta segir hafa og í fyrra líka á þetta hrundin bara endalega eðlilega að gerða bara en hérna En já,
en var þetta sam... Ken Dorsey
Matti? Já, mér finnst, já, Matti þetta
Nei, ég ætla að segja, var þetta Ken Dorsey að því ég alveg sammúlæður og allt sem þú sagt bara spitting fact sko. Ken Dorsey var ekki að gera neitt heldur sko.
Fannst þið sóknuleikunum Buffalo okkar leiðilur?
Við erum bara ekki, þú veist, þetta var bara allt í einhverju tómu rugli ég er alveg sammúlæður, þú veist, þú varst að reka hérna, hvað segirðu?
Æ, þú veist, það er alveg klálega punktur að það þurft að breyta einhverju þó að það hafi kannski ekki verið handbeint þá er hann víst, hann og Allen víst eitthvað bestu vinnir og að það hafi verið Allen ráning á sínum tíma þú veist, að hann hafi verið eftirmaður Deybull er Josh Allen að byggja það
mm-hmm.
og jú, þú veist, Josh Allen er bara það var hérna einhver sem sagði að það er búið að eyðileggja Josh Allen þess að 13 sekundur á móti
Chiefs
eru einmitt búin að eyðileggja hann Þannig að hann spilar alla leiki í 60 mínútur eins og að það séu 13 sekundur eftir á móti Chiefs.
Mm-hmm.
Og það er svo sem alveg rétt. Hann, við undreindar áður en að það gerist þá var hann Captain Chaos. Sko.
Mm-hmm.
Og við, eins og Buffalo, þú veist að tala Tampa á hann með auðveldskeldjól. Buffalo var að klára auðvelda hlutan á skeldjólinu sínu. Eru 5-5 í bullandi vandræðum. Við, vörnin í henglum. Við, vörnin var góð til að byrja með en hún hefur bara meðst það mikið og hún bara í vandræðum. Og eins og staðan núna í AFC, þá sko Denver í 14. sít, Jacksonville í sjötta, en það eru tveir sigurleikir, það eru sex leikir og fjóri leikir, eða sex sigur og fjóri sigurar, það eru 11 lið nánast í þvögu í AFC. Það bara Kansas, Baltimore, blö af fullta liðum, Titans og Patriots, neðst, sem, þannig að ég veit ekki hvort að Buffalo fari í playoff, sko.
Það eru Úlfur á Magga, hann ætlaði að taka Jetsar hana
Já, já
svona, Við náttúrulega tippum fyrir þetta já, þetta stórslys ég veit ekki hvað ég á að segja en ég mun ekki tippa á Sackvilsson það mun ekki gerast, þannig að það bils á alla aðra tökum bara eldsnögt hérna Seahawks, Rams þetta náttúrulega ræfulegi leikur í raun
Stafford og gundi baka það reyna bara eina skemmtla vinna leik
það ástæðan fyrir ég er að taka Rams Biggie Rams, ég Rams, Valur Seahawks, Maggie Rams og Matti Seahawks og hérna það var svona aðeins upp hjá Seahawks helgina Gino ógeðslega lengi í ganga á móti Commander sem og svo bara skríða þær í land náloksis að finna DK Metcalf og eitthvað svo leis en Það mun skipta dóldi miklu máli að Puka og Köpp fái Stafford aftur, það bara fakt.
Það skiptir öllu máli.
En það, mér finnst bara ekkit barið í að eyða tími að ræða hann að leiknið sérstaklega. Matti, ertu með eitthvað sem langar nei, að taka á hérna?
Nei, svo sem ekki. Mér bara, mér sé okks mest á svona blöðlið í NFL. Mm-hmm. Þeir eru svona, eða svona B+. Og Rams alltaf erfiðir þegar ef Stafford heitur sko, þá virðast þeir geta unnið einhvern veginn alla. Það er galið.
Já. Það er bara þetta púka köpdæmi er unreal þegar þeir eru kóking sko. Það er aðalega það.
Ég finnst bara ef Seahawks tapar þessu leik, ég ætla bara að henda þið fram, ef þið tapir þessu leik þá farir ekki play-offs.
Ég heldur þið bara
það er hrýna framöndin eftir þennan leik sko.
Já, og hvað er
það er San Francisco, Dallas, San Francisco Eagles
sem er ótrúlegt.
Já, einmitt. Þeir eru bara segir, Pete Carroll er bara segur.
Sunday Night Football, Denver Broncos á heimavelli, fá til sín Minnesota Vikings, við erum búnir að taka hérna Denver Broncos, hins vegar er það Vikings, strákar. Þar er komin maður sem heitir Dobbs. Og Dobbs er king shit, akkurat þessa dagana. Hann getur mætt inn í hvaða lið sem er og unni leiki. Á þess að þekkja nokkuð skapaðan hlut, mann, gang, klefa, snaga.
Sá á skilja
þá hvernig litur og treyjur hjá nýja liðinu.
Já, já, eins og ég heyrði hann að það skiptir ekki málkvæmt að séu heima eða allir útivill, hann ákvar ekki heima. Hann er bara út allt. En mér erist bara geggjað að hann fái bara primetime leik, bara Sunday Night Slot.
Það er alveg gott.
Og den vera eins og þeir eru að spila.
Þú veit alltaf að rík haldi að flexi ekki sem skýta leikjum út. Hvað er að frétta? Broncos, Vikings
sem eru með nýju gluggan, borga svo mikið fyrir hann.
Alveg gali, sko.
Ég hef alveg meiri trú á þessu leik að það eru mörgum öðrum leikjum sem hafa verið.
Já, bara samt,
en ég skildi alveg.
Josh Dobbs og þetta Broncos gjaldtrótt, já, já. En hérna, fyrir fantasy spila, Ty Chandler strókar. Sorry, ég verð að taka eitt fantasy punkt í þetta.
Endilega.
Matti, Alexander Mattisson vonbrið ásins. Með Tony Pollard.
Það er Miles Sanders.
Sko, Tony, ég elska bara Tony Pollard og Alexander Mattisson, handköffin sem áttu svoleiðis að snúa sóknarleikjum liðana sinna við að þyrst engin anskotast kúk eða sík Elliot frat.
Haldið þau ekki hort á Dallas-leikin og verið með Pollard í fantasy og sé bara skorið 49 var, yes, Pollard, þetta er góð leikurinn.
Skreið í
55 hjartar.
Litla frati
og ég er ekki svona grípa sko.
Lein, er bara alveg steingeldur sko.
Ekki flekar en Alexander Mattsson en ég er bara ég er að aðlasbóið Ty Chandler að því ég eddi real monies í hann ná í hann í tveimu deildum.
Ég held ég myndi ná honum í hjartadeldinu en svo bara einhvern veginn
var hann átbyttar,
ég bara svona já,
ég er búin að missa hérna, Dobbins og Chubb í þeirri deild. Ég bara, ég var, þetta var running backleys ég var að drepa mig. Það var bara spennandi að sjá allir þeir sem að Ty Chandler Nation strókar og krakka mínir, ég hef trú á þessu apparati. Já, það er bara það er, haldið að Dobbs geti haldið þetta út. Ég hef einhvern veginn held að sé ekkit svara við þessu. Hvernig ósköpunum eigum að svara þessu? Þetta er svo skrítið.
Það er líka þannig að ég sá þarna Inside NFL hana, það sem að eru að sína myndbönda af inn á vellinum og út á hliðalínni sko, og Connell sjálfur er bara hann er bara orðlaus sko, hann er bara já, já, flott hjá honum, vel gerkamli, ég er stoltur að þér og þú veist, hann er bara eitthvað, gera bara eitthvað og það er að virka, þú veist, allt inn er hann bara Cam Newton, bara ekki hægt að sakka hann og eitthvað, þetta er ótrúlegt.
Maggi, ert þú stoltur að þér að vera ekki á dobslestinni í tippleiknum? Finnst ekki pínulegilegt að vera svona leið?
Jó, ég hef náttúrulega alltaf verið þekktur fyrir að vera alveg fokkleiðilegur sko, en hérna já, ég veit ekki, ég er svolítið bara ég hef einhvern veginn ágætt að trúa á hérna Denver núna komandi undan þessu sigri og bara hvernig er að vera undirverð en það kemur ekkert óvart ef hann er Denver stórleikinn, en svo kemur heldur ekki óvart þetta takið dífu eins og það gerði aðeins hann hjá Arizona.
Þetta er 50-50
en pælið í þessu bara horfa vækingslið, þeir eru 1-5 þegar Cousins og Jefferson fara svona dett út og þeir eru 5-0 síðan bara á raunin núna 5-0 sko með Dobbs að spila og Jefferson er bara eitthvað sem ætlaði bara helst að spila ekkit meira með á árinu því að hann ætlaði bara helst að fara að forða sig þann. Svo er hann bara að títa bara, herru, ég vil bara koma núna, sko.
Já, mitt, þeir allavega að reyna að koma honum inn fyrir þannig leik, það gekk ekki.
Já.
Við sjáum, Justin Jefferson næstu ykkur, Fantasy Honors B.U.R. Kikið á waverin hjá okkur, það er kannski eitthvað rolla sem droppa á honum úr.
Þá ertu í hörkudild.
Herru, það er Monday Night. Það er síðasta leikun sem við ætlum að fara yfir þetta. Ég ætla að reyna að halda okkur að við erum komin yfir tíma sem ég ætlaði mér. Það var nú svo sem ekkit nýtt í því. En það er engin leiki til að fara yfir sem voru helgina. Því að þetta er leikun sem ég var að tala í byrjun þáttar var að koma af fucking bæviku í mánudagskvöld. Það er alvöru bævika.
Það er gott.
Við erum að tala var ekki tífsararnir í Þýskalandi síðast.
Jú.
Þannig þeir eru búin að ná núna bara tveimur og næst í hálfri viku í bara pásu taka hérna 15-16 daga bara
Kelsey skellt sig til Argentínu.
Já, það er endar sko þú ert að stela punktunum hjá mér núna.
Nú æ fyrir ekki, ég sá ekki handritið.
Það er sko ástand, já, það er stendur ekki handritinu þegar hann er svo geggjaður þessi punktur. Það er sem sagt Biggie ég og Maggi erum með Eagles, Valur og Matti voru með Chiefs. Minn punktur er einmitt. Mér finnst bara Eagles miklu betra lið og ég ekki alveg að skilja hvað að gerast hjá Chiefs. Ég man ekki nákvæmlega svona, þú veist, hver pælingin var en það bara eitthvað skrítið að eftir leik þar sem að Kelsey getur ekki neitt þá sé hann síðan bara ferðast heiminn og by the way, ég bara, þú veist hann er árinu eldri nýja, tveimur árum eldri nýja, hvað er hann? En 87 módil?
En ekki 33?
Já, fyrir ekki, nei ég 33
og 34 þá?
Já, ég held að sé 89, ekki Jason 87? Jú,
hann er 89.
Já, hann 89, hann árinu eldri nýja. Bara fyndu ástina, elskuð kúturum minn en fyrir Chiefs ekki sérstakt Travis Kelsey sé ferðast heiminn með Taylor Swift í tillinu á miðju tímabili yeah. Það eiginlega gali
Andy Reid hefur nú alltaf verið góður í sína leikminn og þegar kemur bævinn og hann gefur þeim alveg slakan og, veist, og það hefur alveg borgað sér hingað til minna þetta eitt besti þjálfari komanda frívíku bara í sögunni, þannig að Ég ætla ekki að vera eitthvað
En sér
ég
hann í hvernig er hann að bæðugunni
ja, Hann er náttúrulega kongurinn sko. Það við sjáum það núna
Það kemur í ljós
En eins og segi, ég Chiefsli bara, ég alveg sammúlar með það Það bara eiginlega, veist, vörnin að stíga ógæstlega vel upp Og sérstaklega á Arrowhead Það hún erfið eiga við þar Þannig hérna, þetta verður
Það finnst bara ekki varð í þetta tífsli Það er ekki varð í þetta sóknar
Nei,
ég veit alveg að þeir eru Arrowhead geðveiku völlur og vörnin er aðeins, er alveg góð Í fyrsta sinn í 10 ára eða eitthvað En þú veist, það er bara Þetta er ekki tífsli sem við þekkjum og við elskuðum, skilur við sem að var bara geðbilað Þú veist, Matti
Við erum bara ekki þurfa lengur að Mahomes sé ofurmaðurinn
Það er bara eitthvað svo skrítið að horfa á þetta tífsli sem við erum búin að horfa á sko gjössamlega bakalíð og bara veist, á tímumbilið þá voru þið bara bestir og allir leiki bara það var bara 50 burger þið bara hakka svo kom eitthvað 2 tímumbilmunni þar sem það var bara jaft og 4 mínútur eftir í öllum leikimöðu þeir bara nendu ekki að spila fyrstu 3.5 leikhlutana og svo unnur munið það bara bara Mahomes enda með boltan og Chiefs vinnur það var bara mjög einföld uppskrift hún var stutt og lago og kakan var góð núna ég bara að horfa á Chiefs vinna leiki ég ekki að fact-checka þetta, bara eitthvað svona 2017 og það bara Marcus Valdes Scantling og eitthvað að gerast þannig og ég bara ekki að kaupa þetta skil ég hvað þér að fara?
Já, minna, eðrilega vantar helling þú veist, þegar þú missir Hill
Já,
það er bara tekur ógsta mikið úr sóknarleiknum
Já, ég meina þeir runnu samt alveg bara svona súbubóla eftir
Ég veit að helvitis
Þannig það er eiginlega bara, þú veist, það er svona old news
Já, ég veit að Æ, bara eins og maður að horfa á þetta núna allan að þetta tímabil Þeim vantar eitthvað x-faktor sóknarlega
Já, svo sækja er Hartmann og maður svona eitthvað smá, hérna, búðing yfir því, það er alltaf, hann getur ekkert sko, hann er ömulug
Og svo erum við Sky Moore
Sky Moore kongurinn, nei, ándjósand Matti, tífsarðanir komdu með það, hvað er líkur síður?
Sko, eiginlega bara í mér finnst þér bara að vera heilsteiftara lið yfir höfuð, þú veist, Maggi er búin að vera kvartaður vörninni hjá Eagles og hún alveg klárlega versti parturinn að því
eins
og
versta í deildinni
já, þú veist, ef við horfum bara á DVOA sem ég elska náttúrulega þá erum við með Kansas City Chiefs 6. besta sóknin, 3. besta vörnin 6. besta special teams á móti Eagles 7. sóknin, 19. vörnin 8. special teams þannig að þeir eru búin að vera samkvæmt DVOA betri heilt yfir eru Jú, búin að malla og þetta og þú veist, þetta svona ekki frábært þetta ekki þessi flugöldasýning sem við viljum sjá sérstaklega með Patrick Mahomes sem á að vera andlitið en þú veist, og þeir eru á heimavelli og þetta einhvern veginn þú veist, Eagles finnst mér hafa verið góðir, klárlega en bara á svipuðu leveli og Chiefs þú veist, ekkert frábærir, ekkert geðveikt en góðir þannig að bæði þessi lið, þannig ég, þú veist, mér finnst þessi leikur einhvern veginn vera 50-50 og heimavöllin finnst mér að vera útslæð.
Ég elska bara Matti basically endaði þáttin á Keflavík alltaf Keflavík í Keflavík og það bara ágætt sko, Chiefs alltaf Chiefs og Arrowhead
Já.
Og það bara viðbjör held ég að mæta Chiefs og Arrowhead en þetta líka, það eitthvað sexy við að fá þennan leik, eins og ég segi, eftir bæðingu. Það er svo leiðilegt, eða ekki leiðilegt það er, þú veist, Chiefs eru góðir af bæðingu því að þeir eru alltaf koma á fullri ferði inn í lið sem eru bara búin að vera að spila
já.
Skilur við nú færðu bara tvö lið sem eru bara þetta alvöru battle fyrir mér Heru, ég ætla að bara kalla þetta hérna ég ætla að kalla þetta klukktíma og kortir hvað segir við?
Ég ætla nú bara fyrst að við erum að taka þetta svona seint á mánudaginn komið ljós að Patrick Mahomes er alltaf í sömu nærbuxunum þegar hann spilar
já.
Og þrýfur þar ekki þegar hann er á winning streak
hann reynir að þrýfa þar allan ekki svona...
já
Það því er, það eru
og þetta Patrick Mahomes, þannig að hann hefur alveg átt nokkur vinningstrík
Ég ætla að segja, þetta eru skýtur
að nörður Þú veist, ekki glæpsamlegt
Jú.
Að standa hliðin á honum á hliðlinni eða, þú veist,
Nei.
Hann hérna Andy Reid reyndar lukkar ekkit sérlega vel líktandi að út í það er farið þannig að kannski eru þeir bara svona búin að vænja skor mörum hann
Köld Guss á Ríta hann annan Jöfullin
maður
Herra, ég á ekki svara við þessum er langar ekki svara þessum þetta ógeðslu umræða En ég ætla bara að gera svona Ég ætla að þakka fyrir okkur, ég ætla að þakka Noah Sirius, Arena, Bóla Lengjunni og Kansas sem eru einmitt að fara að tapa á móti Eagles Bjarni, nú heyrðu það fyrst hér Ég segi bara takk fyrir að koma strákar mínir og bara kæri hjartar, við byggjumst ásökuna því fáum nú smá skammt í þessari viku Við sjáumst á mánudaginn næstu viku, takk, takk
Bless, bless,
love you, bless, bless.